Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Severna Koreja izvela podzemnu nuklearnu probu, sazvan hitan sastanak Saveta bezbednosti. Tema novog susreta sa Prištinom, paralelizam institucija, spreman sam za nastavak dijaloga, izjavio Ivica Dačić. Tužiloštvo na Kipru proverava poslovanje i transakcije Miroslava Miškovića. Država će se obračunati sa huliganima, izjavio Dragan Đilas. Košarkaši Zvezde pred praznim tribinama osvojili kup Radivoja Koraća. Do kraja dana biće oblačno, temperatura danas od 4 do 10 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte i nakon što oficiri za vezu Beograda i Prištine zauzmu pozicije, ostaju rasprave o tome šta ti ljudi zapravo predstavljaju. Koliko će njihov uticaj zaista biti efikasan, pitamo nekadašnjeg ambasadora pri Ujedinjenim nacijama Pavla Jevremovića.
To je još uvijek sve mrtva trka, znate. Važno je da postoji zvanični direktni kanal komunikacije, a sad Priština na neki način, to jeste njima mali jedan korak napred ka, da kažem, formalizovanju svog međunarodnog statusa i komunikacije, tako da mogu biti zadovoljni.
O crnoj noći srpske košarke i huliganskom prekidu finala Kupa između Crvene zvezde i Partizana za Radio Slobodna Evropa govori legenda jugoslovenskog sporta Zoran Moka Slavnić.
Mora da ima nešto trulo u državi Danskoj, Zagrebi, Srbiji. U moje vreme su pametni vodili košarku i to nije moglo da se desi. Sada vode tajkuni, poznati i poslušnici, a to košarka ne trpi.
U ovoj emisiji čućete i priču o tokom cele godine zelenom hrastu, jedinstvenom primjerku takve vrste koji se naselio u blizini Ljubinja u Hercegovini.
Postoje mnogi dokazi da je ovdje Sveti Savo prolazeći ovim putem odmaro. I pošto je bila lijepa ladovina, on je blagoslovio ovaj duh.
Botaničari se slažu da je hrast izrazita prirodna rijetkost jer je u pitanju zimzeleno, a ne listopadno drvo. Kakvoj vrsti bi hrast trebalo da pripada?
Pre najavljenog vesti, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Severna Koreja saopštila je da je uspešno izvela podzemnu nuklearnu probu na lokaciji na severoistoku zemlje, dok su američki seizmolozi registrovali potres snage 4,9 stepeni Richtera. Zvanična novinska agencija KCNA prenela je saopštenje vojske. Potvrđeno je da je nuklearni test izveden na bezbedan i savršen način uz korišćenje minijaturne i lakše nuklearne naprave, veće eksplozivne snage nego ranije. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon osudio je potez Pjongjanga, a Savet bezbednosti danas će održati hitan sastanak. Bela kuća poručila je da je severnokorejska nuklearna proba izuzetno provokativan potez koji ugrožava bezbednost SAD i mir u svetu. Američki predsjednik Barack Obama obećao je da će nastaviti sa preduzimanjem koraka neophodnih za samoodbranu Sjedinjenih Država i njenih saveznika i pozvao međunarodnu zajednicu da preduzme brze i jasne korake. I britanski ministar spoljnih poslova William Hague pozvao je Savet bezbednosti da snažno reaguje. Nuklearnu probu osudili su i Moskva i Tokio, ocenom da ona krši rezolucije Ujedinjenih nacija. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da je spreman za nastavak dijaloga između Beograda i Prištine 19. i 20. februara i da će tema novog dijaloga biti paralelizam institucija. Cilj je da pronađemo način kako da se odblokiraju i da postanu prihvatljivije i za Prištinu i za Srbe koji žive na cijelom Kosovu. Samo pregovori mogu da spuste tenzije, rekao je Dačić za Novosti. Nikakve kancelarije za vezu Beograda i Prištine neće postojati, niti će u nazivu bilo čega biti Republika Kosovo, izjavio je Dejan Pavićević, nedavno imenovani oficir za vezu. Svi postignuti sporazumi imaju preduslov statusne neutralnosti, govori se samo o Beogradu i Prištini, kako bi se izbeglo bilo šta što bi moglo da ugrozi statusnu neutralnost, rekao je Pavićević za Danas. I vlasti i opozicija u Skupštini Srbije najavili su podršku izmenama zakona o vojno-bezbednosti i vojno-obaveštajnoj agenciji. Ako budu usvojene, dve agencije u buduće će morati da traže dozvolu suda za tajno praćenje elektronskih komunikacija. Prvi potpredsjednik vlade i ministar odbrane Aleksandar Vučić ocenio je, obrazlažući predložene izmene, da operativnost agencija neće biti podjednako dobra kao ranije, ali da se mora poštovati odluka Ustavnog suda.
U skladu sa odlukom Ustavnog suda, makar ona predstavljala stvaranje poteškoća, a u ime zaštite ljudskih prava i sloboda mi moramo da se ponašamo u skladu sa odlukom Ustavnog suda, da poštujemo odluku Ustavnog suda. Mi smo vam predložili zakon o izmenama i dopunama i suština zakona u tome da odluku za primjenu navedenog postupka i mere donosi viši sud u sedištu apelacionog suda.
Vučić je izjavio i da se iz VBA i VOA u javnosti nikada nisu pojavljivala nikakva dokumenta, niti da je bilo političkog ucjenjivanja. Te agencije, tvrdi Vučić, jedini imaju jasan pravilnik o tome kako se sprovode bezbednosne provere, dok ni BUP ni BIA to nemaju. Tim specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal na Kipru proverava poslovanje i transakcije firmi u vlasništvu Miroslava i Marka Miškovića, saznaje Danas. Prema nezvaničnim informacijama, Miškovićeva offshore kompanija na Kipru povezana je sa novcem poteklim od narkokartela Darka Šarića. Predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić osudio incident proteklog vikenda u Temerinu i rekao da očekuje da se drastičnim kaznama spreči da se takvi incidenti ponove. Proteklog vikenda u Temerinu grupa nasilnika napala je grupu mladih Mađara, a zatim su flašama gađali kuću u kojoj su se napadnuti sklonili. Prema nezvaničnim saznanjima medija, petorica mladića osumnjičeni za napad pušteni su nakon saslušanja iz pritvora. Predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor sastaće se danas s ovim povodom sa premijerom i ministrom policije Ivicom Dačićem.
Mislim da je situacija poprilično ozbiljna, ne samo zbog ovog događaja u Temerinu od pre nekoliko dana, nego zbog toga što je ta situacija permanentno prisutna i ne samo u Temerinu, nego i na nekim drugim mestima u pokrajini. Mislim da je jako važno u toku današnjeg razgovora da vidimo šta je moguće učiniti da se spreči pojavljivanje ovakvih situacija.
Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Dragan Đilas izjavio je da ga raduje što je država najavila odlučnu borbu protiv izgrednika na sportskim manifestacijama. Đilas je ranije zatražio pomoć, a nakon toga prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić rekao je da će država, kada je u pitanju huliganizam na sportskim terenima, uraditi svoj posao. Nakon prekida zbog incidenata navijača u nedjelju uveče, finale Kupa Radivoja Koraća završeno je juče u Kragujevcu pobjedom Crvene zvezde nad Partizanom, rezultat 78-69. Papa Benedikt XVI ne odlazi s tog mesta zbog navodne bolesti, izjavio je direktor Kancelarije za medije Svete stolice Federico Lombardi. Posljednjih mjeseci gubio je snagu, znamo koliko ima godina i da je sasvim normalno za osobu u poznim godinama da doživi gubitak snage, a papa je to osjetio posljednjih mjeseci i priznao je to slučcidnošću, rekao je Lombardi. Demonstranti koji zahtijevaju odlazak egipatskog predsjednika Mohameda Morsija sukobili su se s policijom ispred njegove palate u Kairu na drugu godišnjicu od svrgavanja nekadašnjeg predsjednika Hosnija Mubaraka. Nekoliko desetina mladih bacalo je kamenje na palatu Etihadija nakon što je održan miran marš nekoliko hiljada demonstranata koji su optužili Morsijevu konzervativnu partiju da je izdala revoluciju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Mogu ga nazvati i predstavnikom koji dolazi iz samog kosmosa, ali on za Srbiju neće biti ambasador. Tim rečima srpski šef diplomatije govorio je o oficiru za vezu koji bi verovatno trebalo da iz Prištine stigne u Beograd, baš kao što bi i njegov kolega iz glavnog grada Srbije trebalo da se uputi ka glavnom gradu Kosova. Uspostavljanje misije oficira za vezu dogovoreno u decembru tokom mjesec dana koje su sledila, utvrđena su i imena dvojice ljudi koji će poneti ovo zvanje, tako da sada još ostaje i da preuzmu dužnost. No, kako ćete čuti u prilogu Miloša Teodorovića, zaočekivati je da će i nakon što oni zauzmu pozicije u svojim novim kancelarijama, ostati rasprave o tome šta ti ljudi zapravo predstavljaju.
Kada pitate o Prištini, malo ko će se ustručavati da svog predstavnika ne nazove ambasadorom, a kada isto pitanje postavite zvaničnicima u Beogradu, sve manje onih koji će se kriti iza diplomatskih manira i uglađene retorike. Zašto bi bilo ko to radio kada to ne čini ni sam ministar inostranih poslova Ivan Mrkić, o kome mediji već uveliko govore kao o diplomati koji za razliku od svog prethodnika Vuka Jeremića zazire od teških reči ili publiciteta. Ipak na pomen buduće kancelarije oficira za vezu, onog koji u Beograd stiže iz Prištine, usprotivio se i samom terminu kancelarija.
Privremeno Ne vlasti u Prištini oficira za vezu mogu da nazivaju shodno svojim željama. Mogu ga zvati ambasadorom ili predstavnikom iz kosmosa. Istina je da će u prostorijama Evropske unije u Beogradu raditi samo jedan čovek koji će biti kontakt osoba za tehničke sporazume.
To su reči ministra Mrkića i one po mišljenju nekadašnjeg ambasadora pri Ujedinjenim nacijama Pavla Jevremovića zaista oslikavaju atmosferu koju će u Beogradu dočekati Ljuzima Pecija imenovanog za kosovskog oficira za vezu.
A otprilike to što je i ministar Mrkić rekao, možda sva tako kako hoće, ali je bitan da sad postoji jedan formalni kanal komunikacije između vlasti u Prištini sa Beogradom. Verovatno da će predstavnik Prištine biti neki pridruženi član ili u nekoj vrsti pokroviteljstva predstavništva Evropske unije ovde, njihovo predstavništvo. A i stvari dogovora dve strane da uživaju, razume se, potrebnu zaštitu i imunitet u obavljanju svog posla.
Dakle, Peci, koji zamenjuje Švedskog, gde je bio ambasador Kosova za Srbiju, po svemu sudeći uživaće privilegije koje pripadaju ambasadorima, ali ga u Beogradu tako neće nazivati, sve i da mu u Prištini odrede zvaničnu ambasadorsku titulu. Isto će verovatno važiti za Dejana Pavićevića, kog je vlada Srbije sa mesta direktora Kancelarije za stručne i operativne poslove u pregovaračkom procesu, na šta je imenovan u septembru, prekomandovala u oficire za vezu. Nasleđen je iz ranije garniture Tadićevih demokrata, prihvatio izazov ponuđen od nove vlade u kojoj je sam premijer Ivica Dačić preuzeo vođenje pregovaračkog procesa. Po struci je pravnik, ali kao ni jedan zvaničnik do sada, makar u jednoj prilici pokazao je da pravo ne nadređuje životu. Odlomak iz jedne emisije javnog servisa u kojoj je Pavićević bio u duelu sa portparolom partije Vojislava Koštunice Petrom Petkovićem.
Da se borimo da zadržimo srpski narod na Kosovu i Metohiji, to je jedini način da mi se borimo za Kosovo i Metohiju.
Ali poštujući ustav i ne praveći granicu kako se sada čini kroz režim IBM-a, kako traži
Evropa. Ja sam pravnik, ali za mene su ljudi iznad ustava.
Rečenica koja je pomalo zatekla i samu voditeljku, ali koja možda pokazuje da 34-godišnji Pavićević nije samo mlad po godinama, nego i poprilično svež u idejama. Da mu ni smelosti nemanjka pokazuje i to što se prihvatio pozicije o kojoj su Beogradu baš i nisu otimali. I još samo da otputuje. Polovinom januara premijer Dačić je govorio da će se razmena obaviti naredne sedmice. To se nije desilo, a danas ni u Briselu ne znaju kada će, potvrdila nam je portparolka Catherine Ashton, šefica evropske diplomatije Maja Kocijančić.
Mogu vam reći samo to što stoji u izjavi koje smo dali u decembru. Premijeri su se dogovorili da će svaka strana imenovati oficira za zvezu koji će imati ured u delegaciji ili u primjeru Srbije, to će biti u delegaciji Europske unije u Beogradu, u Prištini imamo ured Europske unije.
To će biti samo jedna osoba ili će on imati svoj tim?
U tom decembarskom press release-u govori se o liaison oficerima. Dakle, jedan sa svake strane, ali ne mogu vam reći više od toga.
Imate li potvrdu kada će ta institucija početi da funkcioniše?
Pripreme su u toku.
Očigledno poprilično duboke, u kojima je izvesno jedino da će do razmene doći, te oficire niko neće ignorisati. Ali koliko će njihov uticaj biti efikasan izvan kancelarije koju će im ustupiti Evropska unija, to niko precizno ne može reći. Ponovo Pavle Jevremović.
To je još uvijek sve mrtva trka, znate. Važno je da postoji zvanični direktni kanal komunikacije između dva centra. A sad Priština na neki način to jeste njima mali jedan korak napred ka, da kažem, formalizovanju svog međunarodnog statusa i komunikacije. Tako da mogu biti zadovoljni. Sad mogu oni ovom svom predstavniku interno da daju i rang ambasadora, ako hoće, to je njihova stvar. Direktor, kako hoće, mogu da ga nazovu. Ali to za stanovišta međunarodnog položaja Kosova ne menja mnogo. Ali opet je jedan, znate, korak napred.
Koji se, što se ne sme zanemariti, događa u trenutku klimanja terena kojim se kreće premijer Dačić, a pod pritiskom afere Šarić. Po nekim analitičarima, udarac na Dačića zapravo je odgovor protivnika šireg produbljivanja odnosa sa Kosovom. Ali, iako bi pregovori pod unutrašnjim udarima u Srbiji krahirali, čini se, shodno insistiranju Beograda da se sve što je dogovoreno i primeni, pozicija oficira za vezu ostala bi neupitna. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Severna Koreja izvela podzemnu nuklearnu probu, sazvan hitan sastanak Saveta bezbednosti. Tema novog susreta sa Prištinom, paralelizam institucija, spreman sam za nastavak dijaloga, izjavio Ivica Dačić. Tužiloštvo na Kipru proverava poslovanje i transakcije Miroslava Miškovića. Država će se obračunati sa huliganima, izjavio Dragan Đilas. Košarkaši Zvezde pred praznim tribinama osvojili kup Radivoja Koreća.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O Od formiranja nove vlasti u Srbiji opoziciona scena je ostala gotovo sasvim nedelotvorna. Demokratska stranka još se nije oporavila nakon gubitka vlasti ili još nije završila unutrašnje reforme, kako to objašnjava novo rukovodstvo. Ostale opozicione partije su slabe, a građanska opcija, nekada čvrsti antinacionalistički blok koga su činile malobrojne partije, veliki deo nevladinog sektora, nezavisni sindikati, udruženje i intelektualci, također je razbijen. Na vidiku su novi izbori, naprednjaci imaju podršku velikog dela biračkog tela, pa ne čudi nedavni poziv lidera LDP-a Čedomira Jovanovića da se oko njegove stranke okupi građanska Srbija. Da li se to može dogoditi i pod čijom zastavom, istraživala je Branka Mihajlović.
Poslanik ove partije Miljenko Dereta kaže za Radio Slobodna Evropa da je ova inicijativa logičan odgovor na trenutnu situaciju u kojoj ne postoji objedinjeni glas demokratske opozicije nasuprot naprednjačko-socijalističke vlasti.
Mislimo da stvaranje jednog fronta prema ovoj politici koja se sada vodi, delovima te politike, pre svega onim delovima koji izbjegavaju da se na pravi način bave ekonomskim pitanjima, dakle, prema tom delu politike mora se stvoriti jedan front koji će biti mnogo jači i glasniji, samim tim nadamo se uticajni.
Bivši demokrata Zoran Živković, koji osniva novu stranku, ne vidi da je to ozbiljan poziv.
Ozbiljni pozivi se ne šalju preko medija, nego se šalju tako što pozovete na jedan prijateljski razgovor one sa kojima mislite da treba da ostvarite neku veliku ideju, pa onda tako počinjete svoju saradnju.
Da li iza lansiranje poruke o okupljanju razjedinjenih građanskih snaga u Srbiji stoji pragmatična potreba da se na taj način privuče što veći broj birača za partije koje ne mogu lako da pređu cenzus? Pitali smo Žarka Koraća, lidera Socijaldemokratske unije.
Ne mislim da je to samo radi prelaženja cenzusa, mislim da bi onda bilo vrlo prosto, onda bi se napravila velika koalicija oko demokratske stranke. Mislim da je ovo trenutak kada će se odlučiti da li je to zaista neka programska ideja, znači program jedan politički, alternativni, smisaoni, a ne samo predizborno okupljanje.
Miljenko Dereta posredno potvrđuje da se okupljanjem očekuju i bolji izborni rezultati, objašnjavajući zašto je bio loš skor njegove stranke na prošlim izborima.
Zato što je pobedio taj narcizam malih razlika, zato što su svi bili rasparčani, zato što je veliki deo tih malih stranaka koje sada mi želimo da okupimo, upustio, da tako kažemo, u veće, mnogo sigurnije koalicije.
Međutim, Žarko Korać ostaje otvoren i za druge pozive na okupljanje.
Nešto slično na neki način govori Đilas, mada je on ambivalentan. On čas govori, ima tu se ko će uđi u vlast, a čas govori da je potrebno napraviti alternativni politički i ekonomski program. On je i ponudio neki ekonomski program. Vrlo je potrebno neka su inicijative u ovom trenutku, a ko bi se tu sada mogao da uključi, to je zaista jako, jako otvoreno.
Ni Zoran Živković, koji za sada uspešno prikuplja potpise za svoju novu stranku, ne odbija ideju o okupljanju građanskih snaga, ali čeka novog pozivara.
Ako se pojavi neka ozbiljna inicijativa na ozbiljan način, onda ću o tome doneti odluku u odnosu na koje pokreće i šta je cilj.
Na opozicionoj sceni postoji upražnjeno mesto jer se najveća opoziciona partija Demokratska stranka još nije snašla u novim okolnostima nakon godina loše vlasti koje ima za sobom, kaže Đorđe Vuković iz CESID-a. U toj situaciji neke političke stranke logično sebe vide u toj centralnoj ulozi na opozicionoj sceni.
Kao potpuno logična stvar za liberalno demokratsku partiju njihovog lidera Čedomira Jovanovića, takvo ponašanje. On pokušava da reformuliše tu partijsku scenu i da pokuša da za sebe da nađe ključnu poziciju u opozicionom delovanju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U hali bez publike košarkaši Crvene zvezde osvojili su juče trofej Kupa Radivoja Koraća, pošto su u Kragujevcu u meču koji je trajao dva dana savladali Partizan sa 78-69. Utakmica finala prekinuta je u nedjelju zbog nereda navijača. I dok se između rukovodstava Crvene zvezde i Partizana vodi košarkaški rat, huligani divljaju na tribinama, zbog čega je ovaj trofejni sport dospeo na dno iz kog se ne vidi izlaz. Zoran Glavonjić.
Kako je najveća sve, nemojte bacati ništa na teren.
Tuča navijača, dimne bombe, suzavac, najprimitivnije uvrede, upaljači po glavama igrača, bacanje stolica na policiju i ulazak huligana na teren, epilog su utakmice Crvene zvezde i Partizana, koja je trebalo da bude praznik srpske košarke, finala kupa koji nosi ime proslavljenog Radivoja Koraća.
Mora da ima nešto trulo u državi Danskoj, u Zagrebi, Srbiji. U moje vreme su pametni vodili košarku i to nije moglo da se desi. Sada vode tajkuni, poznati i poslušnici, a to košarka ne trpi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Slavnić, legenda jugoslovenske košarke i nekadašnji as crveno-belih i crno-belih, u prvoj reakciji na posljednji u nizu ružnih događaja u domaćoj košarci. Tenzije između rukovodstava večitih rivala, koja su pre ove utakmice preko medija mjesecima ratovala oštrim izjavama i saopštenjima prepunim međusobnih optužbi o navodnim zakulisnim radnjama u cilju osvajanja trofeja i vladavine u srpskoj košarci, kulminirale su u finalu kupa. U prekidu utakmice, dok se u haotičnoj i zapaljivoj atmosferi na parketu skoro sat vremena većalo o mogućem nastavku meča, posle verbalnog sukoba za dlaku je izbjegnuta tuča predsjednika Crvene zvezde Nebojše Čovića i trenera Partizana Dušana Vujoševića. Kolika je netrpeljivost između čelnika dva kluba opisao je Dragan Đilas, predsjednik Košarkaškog saveza Srbije, odgovorom na pitanje zašto pre odlučujućeg meča nije organizovano zajedničko obraćanje javnosti.
Bojim se da trebalo više policajaca na toj preskonferenciji nego u samoj sali, da bi se ona dovela do kraja. Ogromne su tenzije, ogroman je rivalitet, prešlo se iz granica sporta i jednostavno neophodno je da svako snosi odgovornost za svaku reč koju potrebi, svaki potez koji napravi.
Crna noć srpske košarke u Kragujevcu, pored uvertire sa uličnim tučama huligana i kulminacije nasilja na tribinama dvorane Jezero, imala je i svoj nastavak i na parkinzima tog grada, gde su izbušene gume na desetinama automobila sa registarskim oznakama Beograda. Kragujevčani kažu za naš program da su ogorčeni dešavanjima koja sa sportom nemaju nikakve veze.
Ja ne mogu da shvatim te ljude. Oni ne navijaju za jedne, nego mrze druge. Mislim, Bruka juče, znači one...
Nema objašnjenja.
To nije dobro za našu košarku, ali inače to je realnost Srbije i...
I posle svega, kada samo pukom srećom nije bilo stradalih u Kragujevcu, dva zaraćena kluba nisu odustala od starog manira, saopštenjem na saopštenje. Odigran najavljeni scenario, incidente započeli navijači Partizana, kažu u Zvezdi, dok iz Partizana odgovaraju, to su laži, Zvezda demonstrira silu i nastavlja njene igre. Zoran Slavnić, bivši košarkaš koji važi za osobu bez dlake na jeziku, veruje da zna razloge zbog kojih su rukovodstva dva kluba finale kupa Radivoja Koraća pretvorila u, kako kaže, bojno polje.
Ovo je prekretnica za jedan klub koji je dominirao, a za drugi koji želi da dominira. Zato je ulog veliki i zato se i desilo to što se desilo. Jer ova utakmica može da piše i buduću istoriju naše košarke. Sport se igra zbog publike. Dragošo Šekularac i ja davali smo život igrajući samo za publiku. Znači šta da kažem? Ponovljena utakmica bez gledalaca, pa za koga?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vređanje i prozivanje novinara na nacionalnoj osnovi i sastavljanje spiskova nepodobnih medija i nevladinih organizacija od strane ekstremne desnice ponovo je deo svakodnevice u Srbiji. Dok neki smatraju da je u pitanju sloboda govora, dotle drugi iza ovih poteza vide samo nacionalističku propagandu. Vraćali su u Srbiju atmosfera 90-ih u javni govor. O tome u prilogu Norberta Šinkovića.
Pre dva mjeseca aktivisti SNP naši su objavili spisak, kako oni kažu, antisrpskih medija. Nakon ovog spiska u nedeljniku Pečat objavljen je tekst u kom autor napada urednike radiotelevizije Vojvodine. U tekstu pod nazivom Di su naši TV novci tvrdi se da su u rukovodstvu RTV-a antisrpski jurišnici i osvjedočeni srbomrci. Na meti raznih glasila bio je i predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić. On kaže da su pretnje postale intenzivne i da će se zbog toga Nezavisno društvo novinara Vojvodine obratiti i vladi Srbije, ali i međunarodnim organizacijama i nekim ambasadama stranih država u Beogradu.
Argumenti koji se koriste protiv, što govorim konkretno o mom slučaju, protiv mene su potpuno isti, ali uključujući tačku i zarez, istim argumentima koje je protiv mene koristio nacionalni stroj 2007. godine, koji su prijatelji ne samo meni, nego i moje porodice i moje maloletnoj deci. I sve, i čita taj bagaž takozvanih odvratnih argumenta je bio korišten i 2007. godine.
Programska direktorica RTV-a Sanda Savić kaže da javni diskurs u medijima u mnogome podsjeća na situaciju u 90. godinama.
Svako jutro meni, kao i verovatno većini vas, počne sa prelistavanjem dnevne štampe i kad pročitam sve relevantne novine, onda zaista jedino možete da zaključite ono odranije da u Srbiji više nema ko da poludi, da smo mi navikli na razne nenormalnosti, nenormalne pojave kao na nešto što je sasvim normalno.
Šefica medijskog odeljenja OEPS-a Dragana Nikolić Solomon osudila je napade na novinare i naglašava da su slobodni mediji preduslov za demokratizaciju društva.
Jedan način na koji građani mogu da utiču i na političke procese.
Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović smatra da je u medijima na delu legalizacije govora mržnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I pred krajem emisije jedna neobična priča iz Hercegovine. U selu Bančići, pored Ljubinja, nalazi se hrast čije lišće zeleno tokom čitave godine. Šta je tajna zimzelenog drveta koje bi trebalo da bude listopadno, otkriva Nebojša Kolak.
Članovi Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta iz Ljubinja pokrenuli su inicijativu popularizacije poznatih ljubinskih krajeva, a najznačajnije među njima je selo Bančići. Ovo selo je 9 km udaljeno od grada, a poznato je po dugovječnim ljudima i uvijek zelenom hrastu. Međuturanjeni mještani sela Bančići kaže da za svojih 80-ak godina života nije vidio da je hrast ostao bez lista i da je stalno zelen.
Ja to sam čuo, osarije ljudi, sjećam, beli dobro se sjećam od 75 do 80 godina. Ja sam ta čuo o tome zeleno dugo. I ljudi koji su svi i nijesu ga brali, nijesu devili.
Svi stariji mještani u ovom i okolnim selima ističu da su stručnjaci dolazili, ali da niko još nije otkrio pouzdani uzrok. Hercegovci ovaj hrast nazivaju zeleni dub. Prema predanju, koje se prenosilo sa koljena na koljeno, Sveti Sava je vraćajući se sa službe iz obližnjeg sela Mišljen, odmorio u hladomini ovog hrasta i da ga je nakon toga blagoslovio da bude vječito zelen. Neđo Budinčić.
Koliko ja znam, ne zna se možda dovoljni datum, ali postoje mnogi dokazi da je ovdje Sveti Savo prolazeći ovim putem odmaro. I pošto je bila lijepa hladovina, on je blagoslovio ovaj dub. Kako je ovaj dub blagoslovljen, tako su blagosloveni cijeli Bančić.
Botaničari se slažu da je hrast izrazita prirodna rijetkost jer je u pitanju zimzeleno, a ne listopadno drvo. Kakvoj vrsti bi hrast trebalo da pripada? U narodu se vjeruje da bi onoga ko ovaj hrast ošteti snašlo veliko zlo, pa se pravila o nediranju zelenog hrasta već stotinama godina svi pridržavaju.
Nije na njemu nikada nije bilo ozljede što se tiče rata i ratnih dejstava na njemu, bar da koliko ja znam, nikada nije bilo oštete ni od oružja zemaljskog, tako kaže, ni od nebeskoga, mislim na groma.
Za sve godine svog postojanja hrast je zelen, ali je istih dimenzija, a još je karakteristično da se ne da umnožiti.
Koliko ja znam, 81 godina vas da iste veličine, iste dimenzije, a istari kako sam slušao vas da iste veličine, iste dimenzije.
Posebnost ovog kraja i što njegovi mještani dugo žive. Recept dugovječnosti Bančićana i njihovog zelenog duba još niko pouzdano nije odgonetno. Hroničar ljubinskog kraja Ljubo Mihić kaže da se u Bančićima nekada spavalo pod kamenom, u zmije pilo se neprokuvano mlijeko, a goštacima pokislim od kiše gunjevi su se sušili na leđima i niko nije bio bolestan. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Severna Koreja je izvela podzemnu nuklearnu probu, sazvan hitan sastanak Saveta bezbednosti. Tema novog susreta sa Prištinom, paralelizam institucija, spreman sam za nastavak dijaloga, izjavio Ivica Dačić. Tužiloštvo na Kipru proverava poslovanje i transakcije Miroslava Miškovića. Država će se obračunati sa huliganima, izjavio Dragan Đilas. Košarkaši Zvezde pred praznim tribinama osvojili kup Radivoja Koraća. Do kraja dana biće oblačno, temperatura danas od 4 do 10 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.